RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 26 Maret 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian ulasan pers hari ini dalam sejarah, fokus, dan sari warta berita. Dan tak lupa akan kami hadirkan pula pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 26 Maret 2016. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pakistan minta review preferential trade agreement dengan Indonesia. Jelang ke Sudan, 800 personil kontingen Garuda doa bersama. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan review terhadap Preferential Trade Agreement atau PTA dengan Pakistan karena defisit perdagangan yang terjadi cukup lebar, sementara surplus yang dikantongi Indonesia mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2015 lalu. Hal itu dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono, saat melakukan kunjungan ke kantor berita Antara di Jakarta Kamis. Menurut Joko, Pakistan merupakan pasar potensial khususnya untuk kelapa sawit dan saat ini kerangka kerjasama antara Indonesia dengan Pakistan tertuang dalam bentuk PTA yang berlaku sejak September 2013 lalu. Saat itu dengan ditandatanganinya kerjasama tersebut, maka ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya asal Indonesia ke Pakistan tidak mendapatkan hambatan bea masuk. Sebaliknya, jeruk kino milik Pakistan bisa bebas masuk melalui pintu pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dia menambahkan, permintaan Pakistan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Pakistan untuk Indonesia beberapa waktu lalu. Sementara GAPKI juga sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Sebanyak 800 personel kontingen Garuda yang tergabung dalam Satgas Batalion Komposit TNI 35B UNAMID atau United Nations Mission in Darfur menggelar doa bersama 100 anak yatim piatu dari Yayasan Arsyada Citerep di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat. Mereka akan bertugas sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian misi PBB di Darfur, Sudan, Afrika Utara. Dalam ceramahnya, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Risalah, Jakarta Timur, Kiai Haji Ahmad Jahari, menyampaikan selama dalam melaksanakan tugas hendaknya prajurit harus tetap waspada. Selain itu, prajurit harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan selalu berdoa untuk keselamatan Satgas dan keluarga yang ditinggalkan. Komandan Satgas Kontingen Garuda 35 BU Namit Letkol Infantri Singgih Pambudi Arinto mengatakan maksud dan tujuan dari doa bersama ini adalah agar seluruh prajurit senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan selama melaksanakan misi perdamaian. Aplikasi digital berbasis internet dinilai telah menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak lagi dapat dibendung. Pemanfaatan aplikasi digital dinilai sebagai salah satu bentuk perubahan aspek ekonomi dari konvensional ke digital. Hal itu dikatakan Komisaris Utama Balai Pustaka Hamid Bas Saib dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu. Menurut Hamid, pemanfaatan aplikasi digital telah memengaruhi perilaku konsumtif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya perbandingan harga pembelian yang lebih murah jika melalui aplikasi digital. Salah satu pelaku usaha digital, Naufal Firman Yursak, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, aplikasi digital, kecanggihannya telepon seluler, dan perkembangan media sosial merupakan bagian dari aspek ekonomi yang tidak bisa ditahan. Menurut Firman, ketimbang berupaya mencegah perkembangan aplikasi digital, pemerintah sebaiknya lebih serius untuk memperbaiki aturan dan regulasi mengenai pemanfaatan sistem digital oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakannya. Pasangan ganda putra Angga Pratama Ricky Karanda Suwardi menambah kekuatan Indonesia pada babak semifinal Selandia Baru terbuka di Auckland 22-27 Maret. Angga Ricky meraih tiket ke semifinal setelah menundukkan Chen Hongling Wang Qilin dari Taiwan dengan 23-21, 21-17, Jumat. Pada babak semifinal, Angga Ricky akan bertemu pasangan Cina Huang Kaixiang, Zheng Xiwei. Mereka lolos setelah menundukkan unggulan pertama Kim Ki-sung, Kim Sarang dari Korea Selatan dengan 17-21, 21-19, 21-16. Sebelum Angga Ricky, Indonesia sudah meloloskan satu pasangan ganda putra lainnya ke semifinal, yaitu Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulya. Marcus Kevin juga menundukkan pasangan Taiwan untuk bisa sampai ke semifinal, yaitu Wei Chen Lu Yang Puhan dengan 21-16, 19-21, 21-14. Marcus Kevin akan menghadapi unggulan ketiga dari Korea, Ko Seung Hyun, Shin Baek-seol, pada babak semifinal. Angga Ricky dan Marcus Kevin merupakan wakil Indonesia yang masih bertahan dalam persaingan perebutan gelar pada Selandia Baru terbuka. Sebanyak 10.000 pohon ditanam di sepanjang ruas jalan tol Cikampek pada tahun ini. Penanaman pohon yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini terfokus di kilometer 47 hingga kilometer 71 tol Jakarta Cikampek. Penanaman 10.000 pohon dimulai secara bertahap sejak Sabtu pagi. Sebanyak 850 pohon ditanam di kilometer 59 ruas tol Jakarta Cikampek oleh Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama dengan jajaran direksi sejumlah BUMN. Menurut Menteri Rini, penanaman pohon di ruas tol merupakan solusi mengatasi kondisi lahan kritis di Indonesia. Ia mengatakan, saat ini ada 5,5 juta hektar luasan lahan kritis di Indonesia. Diperlukan sekitar 22 miliar bibit pohon untuk mengatasi lahan kritis tersebut. Setelah tahap pertama, penanaman pohon dilanjutkan hingga selesai sepanjang 2016. Adapun jenis pohon yang ditanam antara lain pohon mahoni, bintaro, trembesi, dan bungur yang memiliki daya resap air tinggi dan mencegah longsor. Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini memanfaatkan peluang pasar kerajinan tangan di Qatar, terutama bagi produk ekspor sejumlah usaha mikro kecil dan menengah di daerahnya. Hal itu dikatakan Tri Risma Hari ini saat singgah di Qatar pada acara silaturahmi dengan Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Basri Sidhabi, sebagaimana rilis yang dikirimkan konsuler Indonesia di Qatar Boy Darmawan kepada Antara di London Sabtu. Risma yang baru saja menerima Ideal Mother Award dari Universitas Kairo Mesir sangat tertarik dengan kerajinan tangan yang dijual di Doha, khususnya di pasar tradisional Souk Waqif yang umumnya barang impor. Selain kerajinan, dia juga melihat langsung bagi tenaga kerja Indonesia yang bisa bekerja di Qatar. Saat singgah 7 jam di Doha itu, dia memberikan wawasan kepada para TKI. Berita terakhir, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar kompetisi sepeda BMX internasional yang akan diikuti 350 peserta dari 8 negara pada 2 hingga 3 April 2016 mendatang. Ratusan pembalap itu berasal dari Malaysia, Thailand, Hong Kong, Singapura, Timor Leste, Jepang, Denmark, dan Indonesia sendiri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Wawan Yatmadi di Banyuwangi baru-baru ini mengatakan, pada ajang yang telah masuk kalender Persatuan Balap Sepeda Internasional atau Union Cyclist International UCI, pihaknya menargetkan ada 10 atau 11 negara yang bisa ikut, karena 3 negara masih dalam tahap konfirmasi, yakni Myanmar, Korea Selatan, dan Australia. Sejumlah atlet nasional BMX andalan Indonesia dipastikan turut berlaga, yakni Elga Karisma Novanda dan Tony Sarifudin. Menurut dia, International BMX Competition 2016 di Banyuwangi ini merupakan salah satu cara agar atlet BMX Indonesia bisa menambah poin sehingga bisa berlaga di Olimpiade Musim Panas atau Olimpiade Rio 2016 di Brasil pada 5 hingga 21 Agustus mendatang. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di ibu kota Jakarta. Kami awali dari Koran Republika dalam tajuknya Selasa 22 Maret menulis RI Tiongkok Pasca Insiden Natuna. Hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok sedang diuji dalam insiden kapal nelayan Tiongkok di perairan Kepulauan Natuna Sabtu 19 Maret. Ujian ini bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Sebelum insiden pencurian ikan oleh nelayan Tiongkok di Natuna Sabtu lalu itu, posisi Indonesia dalam sengketa laut Tiongkok Selatan relatif pasif. Kedua negara sepakat soal sikap pasif ini. Namun, pasca insiden itu, pernyataan tegas Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan tanggapan pemerintah Tiongkok bisa memberikan gambaran. Kompas menulis, apakah Indonesia akan bergabung bersama Vietnam dan Filipina menjadi pihak yang paling tegas bersengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan melawan Tiongkok? Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, diantaranya faktor kejadian Sabtu lalu harus dipertegas, ditangkapnya kapal ikan Tiongkok karena mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia, dan muncul kapal penjaga pantai Tiongkok yang mengganggu penangkapan oleh aparat Indonesia telah membuat Menteri Susi Pujiastuti menjadi berang. Protes keras terhadap kedutaan besar Tiongkok di Indonesia diajukan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Menteri Perikanan dan Kelautan mengancam akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kemudian juga memanggil perwakilan Tiongkok di Indonesia, menyampaikan protes keras dan nota proses kepada Beijing. Tiongkok harus menghormati prinsip hukum laut internasional di wilayah Natuna. Kompas mendukung langkah protes dua menteri perempuan itu. Selain dari langkah diplomatik, yang diinginkan adalah melihat ada langkah lanjutan dari pertahanan dan keamanan di Natuna tersebut. Harian ini juga menunggu apa yang akan menjadi sikap Presiden Joko Widodo dan para pembantunya. Namun, perlu ditegaskan, apa yang terjadi di Natuna adalah soal kedaulatan negara. Kedaulatan sejatinya tidak bisa ditawar. Wilayah negara sejatinya tak dibiarkan begitu saja. Karena itu, menurut harian ini, babak baru hubungan RI Tiongkok di Laut Cina Selatan akan sangat menentukan bagi pemerintah. Selanjutnya dari Koran Tempo dalam tajuknya Senin 21 Maret menulis sanksi tak laporkan harta. Sudah saatnya ada regulasi yang mengatur sanksi jelas dan tegas bagi pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Karena itu, rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi membuat peraturan pemerintah soal regulasi ini merupakan langkah positif. Tanpa sanksi, sulit untuk berharap para pejabat dengan kesadarannya melaporkan harta kekayaannya. Tingkat kepatuhan para pejabat negara untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN memang menyedihkan. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, hingga 17 Maret 2015, dari 228.369 yang wajib lapor, terdapat 90.913 pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Kewajiban pejabat melaporkan harta kekayaannya merupakan salah satu gagasan yang muncul setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pada era itu terjadi maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semuanya dianggap sebagai salah satu biang keterpurukan negeri ini. Menurut Koran Tempo, pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu cara mencegah terus tumbuhnya budaya korupsi itu. Tiadanya sanksi membuat KPK tak berdaya menghadapi tingkah pejabat semacam itu. Harian ini menulis pemerintah memang mesti secepatnya mengeluarkan aturan soal sanksi yang bisa menekan pejabat agar melaksanakan kewajibannya tersebut. Menurut Menteri Yudi, dengan peraturan baru itu akan ada peringatan bagi pejabat yang abai melaporkan hartanya. Jika peringatan itu tidak diindahkan akan jatuh sanksi, yakni bisa berupa penghentian tunjangan kerja, penundaan kenaikan jabatan hingga pencopotan jabatan. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Selasa 22 Maret menulis harapan dari suksesi Bank Mandiri. Sejak didirikan lebih dari 17 tahun lalu, PT Bank Mandiri Terbuka memang telah berpotensi menjadi bank terbesar di Indonesia. Usia boleh dibilang muda, tetapi bila merujuk 4 bank anggotanya dalam proyek merger 1999, bank plat merah ini kenyang dengan asam garam bisnis keuangan lebih 140 tahun, jauh sebelum republik ini lahir. Hanya saja seperti halnya roda, bisnis kadang turun, kadang naik. Bank Mandiri mengalami dinamika itu selayaknya korporasi lain. Tampuk kepemimpinan juga silih berganti. Senin 21 Maret, Bank Mandiri menjalani suksesi pucuk pimpinan dari Budi G. Sadikin kepada Kartika Wiryoatmojo. Bisnis Indonesia menulis dalam sejarah Bank Mandiri, Kartika akan tercatat sebagai direktur utama termuda dan akan memimpin sebuah dewan direksi yang rata-rata jauh lebih senior. Namun, bukan di situ poin krusialnya, karena Bank Mandiri memerlukan terobosan progresif agar berkembang jauh melampaui zamannya, menjadi bank yang kokoh dan mampu bersaing di level regional Asia Tenggara. Justru di tangan anak muda, publik bisa berharap perubahan yang lebih besar. Hal lain yang tidak kalah besar, menurut Bisnis Indonesia, adalah harapan menyaksikan Bank Mandiri menjadi pionir bagi penurunan suku bunga kredit perbankan menjadi single digit. Bila terjadi, mereka akan menjadi acuan bagi bank-bank lain untuk mengambil langkah serupa. Dan itu baik bagi perekonomian. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 26 Maret 1908, hari kelahiran seorang tokoh nasional, Ibu Sud. Ibu Sud bernama lengkap Sarijah Niung, kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, adalah seorang tokoh musik Indonesia. Ia menikah dengan Bintang Sudibyo. Dikaruniai 3 orang putri. Sejak menikah namanya adalah Sarijah Niung. Bintang, maksud kami Sarijah Niung. Bintang Subiono, maksud kami Bintang Sudibyo, atau lebih dikenal Ibu Sud. Ibu Sud aktif sebagai guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan Taman Kanak-Kanak Indonesia. Karirnya di bidang musik sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Suaranya pertama kali disiarkan Radio Nirom, Jakarta pada tahun 1927. Sebagai pemusik biola, ia ikut mengiringi lagu Indonesia Raya ketika pertama kali dikumandangkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lebih dari 200 lagu telah diciptakannya, antara lain Hai Beca, Ketilang, Kupu-kupu, dan Bila Aku Besar, juga lagu ceria patriotik seperti Tanah Airku dan Berkibarlah Benderaku. Atas karya pengabdiannya, Ibu Sud menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada 26 Maret 1953. Seorang peneliti medis bernama Jonas Salk mengumumkan penemuannya mengenai vaksin yang bisa melawan polio, mielitis, virus penyebab kelumpuhan. Sebelum diumumkan, Jonas Salk melakukan uji coba pertama kali pada manusia ke diri sendiri dan keluarganya. Ketika ini sukses dilaksanakan, radio CBS mengumumkan penemuannya dan kemudian diterbitkan pada artikel Media Journal of the American Medical Association pada 1953. Setahun kemudian uji coba dengan vaksin Salk dan placebo diberikan ke hampir 2 juta anak sekolah di Amerika Serikat. Pada tahun 1955 diumumkan bahwa vaksin tersebut efektif dan aman digunakan, maka mulailah suntikan vaksin secara nasional. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan. Sebelumnya Pakistan memiliki 2 wilayah yang secara geografis dan budaya berbeda. Wilayah tersebut adalah Pakistan Barat yang berada di ujung barat dan Pakistan Timur berada di ujung timur. Kedua wilayah ini terpisah sejauh ribuan mil. Tahun 1950-an, ketegangan timbul antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Ketegangan timbul disebabkan antara lain Pakistan Barat menguasai kelompok militer dan pegawai sipil. Puncak ketegangan antara keduanya terjadi pada 25 Maret 1971. Pada tanggal 25 Maret 1971 malam, tentara Pakistan yang didominasi oleh Pakistan Barat menyerang barak polisi di Jazarbagh, Dhaka. Banyak rakyat tak berdosa dan tak bersenjata dibunuh di kota Dhaka dan tempat lainnya di Pakistan Timur. Tindakan kekerasan yang dilakukan tentara ini membuat pemimpin politik Pakistan Timur, Sheikh Mujibur Rahman, marah. Sehingga pada tanggal 26 Maret 1971 secara resmi memisahkan diri dan mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya Pakistan Timur memakai nama Bangladesh. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Indonesia Dukung Ekonomi Timor Leste Melalui Jasa Keuangan. Saudara, semakin banyak industri keuangan Indonesia yang membuka usaha di Timor Leste. Tercatat ada 14 badan usaha milik negara dan 400 perusahaan swasta Indonesia yang berbisnis dan berinvestasi di Timor Leste. Kerjasama ekonomi kedua negara ini berpotensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Dukungan bank dalam hal ini sangatlah dibutuhkan. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, OJK, berkomitmen siap mengawal bank-bank Indonesia yang beroperasi di Timor Leste. Demikian dikatakan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad usai menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Sentral Timor Leste atau Banco Central de Timor Leste BCTL Selasa lalu 22 Maret di Dili, Timor Leste. Nota kesepahaman mencakup pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pengawasan di bidang sektor jasa keuangan. Dilaporkan penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad dan Gubernur BCTL Abrao de Vasconcelos. Mulyaman dalam sambutannya mengatakan kerjasama ini selain untuk meningkatkan pengawasan operasional lintas batas dan pengembangan inklusi keuangan, juga untuk membuka jalan bagi industri jasa keuangan Indonesia mengembangkan bisnis di Timor Leste. Menurut Mulyaman, potensi bisnis di Timor Leste sangat besar karena Indonesia adalah mitra dagang paling besar bagi negara itu. Sementara itu, Gubernur BCTL Abrao de Vasconcelos mengatakan kerjasama dengan OJK akan sangat menguntungkan karena dapat mendukung kemajuan perekonomian negara yang sektor perdagangannya bergantung kepada Indonesia itu. Abrao juga berharap kerjasama ini dapat mengurangi kemiskinan di Timor Leste. Abrao de Vasconcelos mengakui Indonesia adalah mitra dagang terbesar Timor Leste. Pada 2015, volume perdagangan dengan Indonesia sekitar 40% dari total volume perdagangan Timor Leste. Banyak pelajar Timor Leste yang menuntut ilmu di Indonesia. Sebaliknya, banyak pekerja Indonesia mencari nafkah di Timor Leste. Kerjasama antara Bank Sentral Timor Leste dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia diharapkan akan memberi keuntungan bersama. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan review terhadap Preferential Trade Agreement atau PTA dengan Pakistan karena defisit perdagangan yang terjadi cukup lebar, sementara surplus yang dikantongi Indonesia mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2015 lalu. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia beberapa waktu lalu. sebanyak 800 personil kontingen Garuda yang tergabung dalam Satgas Batalion Komposit TNI 35B Yunamid menggelar doa bersama 100 anak yatim piatu dari Yayasan Arsyada Citerep di Sentul Bogor, Jawa Barat, Jumat. Mereka akan bertugas sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian misi PBB di Darfur, Sudan, Afrika Utara. Aplikasi digital berbasis internet dinilai telah menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak lagi dapat dibendung. Pemanfaatan aplikasi digital dinilai sebagai salah satu bentuk perubahan aspek ekonomi dari konvensional ke digital. Pasangan ganda putra Angga Pratama Ricky Karanda Suwardi menambah kekuatan Indonesia pada babak semifinal Selandia Baru terbuka di Auckland 22-27 Maret. Angga Ricky meraih tiket ke semifinal setelah menundukkan Chen Huang Ling Wang Chilin dari Taiwan dengan 23-21, 21-17 Jumat. Sebelum Angga Ricky, Indonesia sudah meloloskan satu pasangan ganda putra lainnya ke semifinal, yaitu Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulya. Sebanyak 10.000 pohon ditanam di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek pada tahun ini. Penanaman pohon yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini terfokus di kilometer 47 hingga kilometer 71 tol Jakarta Cikampek. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memanfaatkan peluang pasar kerajinan tangan di Qatar, terutama bagi produk ekspor sejumlah usaha mikro kecil dan menengah di daerahnya. Hal itu dikatakan Tri Risma hari ini saat singgah di Qatar pada acara silaturahmi dengan Duta Besar RI untuk Qatar Muhammad Basri Sidihabi, sebagaimana rilis yang dikirimkan konsuler Indonesia di Qatar Boy Darmawan kepada Antara di London Sabtu. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar kompetisi sepeda BMX internasional yang akan diikuti 350 peserta dari 8 negara pada 2 hingga 3 April 2016 mendatang. Ratusan pebalap itu berasal dari Malaysia, Thailand, Hong Kong, Singapura, Timor Leste, Jepang, Denmark, dan Indonesia sendiri. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pulau Selayar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sulawesi memang memiliki kekayaan laut yang tidak sedikit. Tidak hanya hasil lautnya yang berlimpah, tetapi juga masih ada pesona lain yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Sulawesi Selatan, yakni Pulau Selayar. Pulau Selayar merupakan pulau kecil yang berada di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Selayar adalah Kota Benteng. Perjalanan menuju Pulau Selayar memerlukan waktu sekitar 10 jam dari Kota Makassar. Di Pulau Selayar, Anda juga bisa melihat beberapa benda bersejarah yang unik, seperti jangkar raksasa yang terdapat di Pantai Padang. Jangkar ini merupakan jangkar kapal besar asal Cina yang pernah singgah di pulau ini. Ada pula benda bersejarah lainnya, yaitu nekara yang berasal dari zaman perunggu. Nekara ini berbentuk seperti gong dengan gambar bintang, gajah, pohon kelapa, ikan, katak, burung bangau, dan burung merak di sekelilingnya. Pendengar, di Pulau Selayar Anda juga dapat melihat kehidupan dan kebudayaan masyarakat di Pantai Padang. Di sini Anda dapat melihat perkampungan nelayan dengan berbagai aktivitasnya. Mulai dari persiapan melaut dengan berbagai perlengkapan untuk menangkap ikan, sampai bagaimana mereka mengolah ikan dari hasil melaut. Di Pulau Selayar, Anda juga dapat melihat keunikan yang terdapat di perkampungan Toa Bitombang, yang merupakan perkampungan tertua di Pulau Selayar. Keunikan dari perkampungan ini adalah rumah-rumah beratap bambu dengan penopang kayu yang tinggi, sehingga rumah berada di atas permukaan tanah dengan jarak yang cukup tinggi. Dan karena permukaan tanah tidak rata, maka kadang bagian depan rumah mempunyai tiang penopang dengan tinggi 2 hingga 3 meter. Sedangkan bagian belakang rumah mempunyai tiang penopang dengan tinggi antara 13 hingga 15 meter. Tiang-tiang rumah menggunakan kayu biti atau holasa yang memiliki kualitas baik. Dan inilah mengapa rumah-rumah di perkampungan ini tetap kokoh walaupun telah berusia ratusan tahun. Keunikan lain dari desa ini adalah penduduknya yang sebagian besar berusia di atas 90 tahun. Tetapi mereka masih dapat melakukan aktivitas produktif seperti beternak dan berkebun. Pulau Selayar memiliki pantai-pantai dengan pasir putih yang sangat halus, seperti Pantai Pamatata, Pantai Tanaira, Pantai Lansangireng, Pantai Taloia, Pantai Pabadilang, Pantai Rampang-Rampangan, atau Pantai Labuang Nipaya. Tidak hanya keindahan pantai, Pulau Selayar juga siap menyajikan panorama bawah laut yang indah di Taman Nasional Taka Bonerate. Di sini ada karang atol dengan luas 220.000 hektar dan merupakan karang atol terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Pendengar, keindahan pantai laut, bangunan, kebudayaan, aktivitas masyarakat, dan berbagai keunikan alam dan masyarakat merupakan pesona Pulau Selayar yang menarik untuk dilihat dan dinikmati. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Selayar yang terletak di Sulawesi Selatan. Bila Anda sedang berada di Makassar, luangkanlah waktu untuk menikmati keindahan dan keunikan yang ada di Pulau Selayar. Pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang sambal. Sambal adalah saus dengan bahan utama cabai yang dilumatkan sehingga keluar kandungan sari cabai yang berasa pedas dan ditambah bahan-bahan lain seperti garam dan terasi. Sambal merupakan salah satu unsur khas dalam hidangan Indonesia, Melayu, serta ditemui juga dalam kuliner Asia Selatan dan Asia Timur. Masyarakat Indonesia rupanya tidak dapat jauh dari sambal ketika sedang menyantap makanan. Sambal begitu populer di Nusantara dan nyaris menjadi makanan utama, bukan sekedar pelengkap. Hal ini dikarenakan seni kuliner Nusantara bersifat hidangan dingin. Cabai menjadi penting dalam setiap masakan karena rasa pedasnya tidak hanya memberikan rasa yang menggugah selera, tetapi juga sebagai pengganti temperatur panas. Diungkapkan oleh arkeolog Titi Surti Nastiti bahwa cabai pada masa Jawa kuno telah menjadi komoditas perdagangan yang langsung dijual. Bahkan dalam teks Ramayana dari abad ke-10, cabai juga sudah disebut sebagai salah satu contoh jenis makanan. Para budak yang mahir membuat sambal mendapatkan tempat khusus karena disenangi para majikannya. Hal tersebut membuat harga mereka menjadi cukup tinggi. Dalam beberapa buku panduan turisme dituliskan peringatan kepada para calon turis agar berhati-hati dalam menyantap sambal yang pedas karena bisa mempengaruhi kesehatan perut. Namun tetap saja ada turis yang tetap menyantap sambal karena penasaran. Di setiap daerah di Indonesia, sambal adalah salah satu makanan yang termasuk dalam budaya. Ini dibuktikan dengan perbedaan jenis sambal di setiap daerah di Indonesia. Ketika Anda mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia, hal pertama yang harus Anda coba adalah sambalnya. Memang belum pernah ada penelitian mengenai perbedaan jenis sambal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Namun setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri dalam menyajikan dan membuat sambal. Jadi apakah Anda ingin mencobanya? Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai cerita tentang sambal. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini Voice of Indonesia menghadirkan penyanyi pria Indonesia bernama Tulus. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Agustus 1987. Penyanyi yang memiliki nama lengkap Muhammad Tulus Rusydi ini mengawali karirnya pada tahun 2011. Album pertamanya bertajuk Tulus berhasil melambungkan namanya. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita sejenak dengarkan satu lagu yang dinyanyikan oleh Tulus dengan judul Gajah. Selamat mendengarkan.
Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan membetina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas ku rakit perangkat, wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Kumarah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan.
Mereka ingat ku marah,
jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Tak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajah bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Gajah dari Tulus. Lagu tersebut terdapat dalam album keduanya bertajuk serupa, yaitu Gajah. Album tersebut dirilis pada tanggal 19 Februari 2014. Sewaktu kecil, Tulus pernah menjadi korban bully oleh teman-temannya. Ia kerap kali dipanggil dengan sebutan gajah karena postur tubuhnya yang besar. Namun kini ia berhasil membungkam orang-orang yang pernah mengoloknya dengan prestasinya. Melalui lagu ini Tulus mengajarkan untuk tidak berkecil hati ketika sedang menghadapi masa sulit. Tetap fokus dengan kehidupan dan buktikan lewat keberhasilan dan prestasi. Seperti apa yang dilakukan Tulus, penyanyi ini mampu membuat kisah kelam di masa kecilnya sebagai pemicu untuk masa depannya yang lebih baik. Pendengar, sekarang kita dengarkan kembali satu lagu dari Tulus dengan judul Sepatu. Selamat mendengarkan.
Sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita
kita mati bagai tak berjiwa bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Dirakatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu Tulus dengan judul Sepatu. Penyanyi yang juga berprofesi sebagai arsitek ini menulis sendiri lirik lagu tersebut. Lagu tersebut bertemakan cinta yang dianggap tak biasa, sebab selama ini belum ada yang menganalogikan cinta dengan sepatu. Mengisahkan percintaan sepasang kekasih seperti sepasang sepatu. Karena menurut Tulus, sepatu selalu berpasangan dan selalu bersama. Namun tak akan pernah bisa bersama karena perbedaan karakter. Selain itu, lagu ini juga memiliki pesan di dalamnya. Salah satunya harus peduli dengan kondisi pasangan dalam menjalin hubungan. Cinta memang dapat membuat bahagia apabila saling bersama dalam semua keadaan. Oleh karena itu, harus dihindari hal-hal yang dapat membuat pasangan kekasih tak bisa bersama untuk memadu cinta. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah terlebih dahulu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Tulus. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah
sesuatu. Biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku. Kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan ke depan, oh, jangan cintai aku apa adanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Dengar mulut peras berdebat yang hanya lihat salahmu. Oh, kadang-kadang pendengar dapat cibiran sang benar. Sinisme bukan untukmu. Oh, mereka tak sempurna sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Oh, mungkin mereka bulan tapi ingat kau matahari. Percaya mereka darimu.
Renari, renari,
lakukan yang kau suka.
Hidupmu
bukan hidupnya.
Bicara, bersorak, hey.
Lakukan yang kau suka.
Hidupmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.